Туған тілін сүйуші, қадірлі дұслар, сізіні тіл көркі сөз тапшыруын тыңларға шақырабыз. Қазір біз сіздің иғтибарға, құрметлі радио тыңлаушылар, татар әдебиләре, шағирләре, ғалимнәре һәм туғандаш халық вәкилләренең туған тілебезгә бағышланған шиғырларыннан һәм әйтелгән фикерләреннән сөйләгән композиция тәкъдим итәбез. Әлеге композиция үз вакытында шағир һәм журналист Рөстәм Ақйегет тарафыннан әзерләнгән иде. Текстны Мәрйәм Арсланова һәм Фуат Галимуллин укыган. Мәрйәм ханым да, композицияның авторы Рөстәм Ақйегет тә хәзер инде арабызда юк. Тапшыруыбызның милли бәйрәмебез Сабан туе көнендә яңгыраган шушы чыгарылышы туган телебез өчен җан атып яшәгән, аның сафлыгын саклауга гомерләрен багышлаган шушы фидакар затларның рухына дога булып бирештә иде. Композицияны тыңлыйк.
И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә килгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең белән синең, кичкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синдә булган иңелек кылган дугам, ярлы кагыл дип үзем һәм әткәм әнкәмне Худам. Габдулла Тукай. Башка телне өйрәнәсе булсаң, ул вакытта үз телеңнең кагыйдәләрен белү бик кирәк. Чөнки кеше үз телен яхшы белмәсә, башка телне дә тиешенчә төшенә алмас. Каюм Насыйри. Кил өйрән и туган бер башка телне. Бүтән телләр белү яхшы һөнәрдер. Катыштырма вәләкин телгә телне, тел уйнатмак, наданлыктан әсәрдер. Урамнан һәм базардан шүплә сүзне, алар бетмәс борын барма еракка. Тупас та булса, тел илнең колагы, уйыңны уйдырып сал шул колакка. Дәрдемәнд.
Кайда гына яшәмәсен кеше, нинди генә телдә сөйләшмәсен, аның бөек хөрмәт белән әйтә торган ике сүзе бар. Туган ил, туган тел. Бу ике гыйбарә һәр вакыт бер-берсе белән аваздаш булып ишетелә. Туган тел дисеңме, үзеннән үзе туган ил күңелемә килә. Алар телгә алыну белән күңелләрдә якынлык, кардәшлек хисе, туган илеңә һәм халкыңа тирән мәхәббәт тойгысы уяна. Гомәр Бәширов, Татарстанның халык язучысы.
Үз ана телем, минем өчен матур, иң тәмле тел. Үз телем, үз әйберем булган өчен ярата күңел. Шул ана теле белән мин максудымны аңлатам. Шул ана теле белән балам диләр, анам, атам. Шул тел аркылы иман, уку, язуны үгрәнәм. Шул тел аркылы Укып билеп булармын шын адам. Мин бала чактук әти әни дидем шул тел белән. Һәм дә әнкәмдә миңа бәпкәм дигән шул тел белән. Әле дә шул тел белән укыйм, язам һәм сөйләшәм. Шул татар теле белән килим, берәр көй көйләсәм. Һәр вакыт шул тел белән язган матур китап укыйм. Һәр вакыт шул тел белән тарих укыйм, хисап укыйм. Мәҗит Гафури.
Баланы бары тик ана телендә укыта башларга. Мәсәлән, урыс баласы кайда гына яшәмәсен, үз телендә укый башлый. Шуның шикелле татар баласы да кайда гына яшәүенә карамастан, үз телендә укый башларга тиеш. Хәер, ни өчен урыс белән татар гына? Юк, барлык милләт балалары өчен дә бу уртак кагыйдә булырга тиеш. Әмирхан Еники, Татарстанның халык язучысы.
И телем, сансыз гасырны исән-сау кишкән телем. Сыкраулар теле түгел син, күкрәүләр теле бүген. И безнең батыр телебез, и безнең гәүһәр мирас. Күпләрне күргән башыңны, инде син күтәр бераз. Тарихым истәлеге син, болгарым истәлеге, гасырлар аша үтелгән юлларым истәлеге. Иңгә иң безнең теләкләр, кулга кул уйларыбыз, якты язмышларга таба барасы юлларыбыз. Шишмәләр исән чагында иделләр кибәмени, гасырлар күммәде сине, дәвірләр күмәмени. Син минем тере тарихым, син минем киләчәгем, тик синдә газиз туган тел бәхеткә җитәчәгем. И телем, синдә нәфислек шишмәсе кибәрмени. Гасырлар сиңа тимәде, дәвірләр тиярмени. Хәсән Туфан. Язмышым, рәхмәттән башка бер сүз юк бу җиргә. Мин риза бәхил, колак сал минем соңгы гүзүргә. Мин башка гүзүрләр белән сине бүтән йөдәтмәм. Язмышым үсен айырдым, югаткан һәм юк әнкәм. Юк җирдә башка шатлыгым. Әйтче, мин кемнән? Я ким? Әнкәмнән мәхрүм итсәм дә, телемнән итмә, ятим. Сибгат Хаким.
Тел дигән төшенчә бик киң мәгънәне ишенә ала. Ул кешегә табигать тарафыннан бирелгән иң зур байлыкларның берсе. Тел милләтне, халыкны, аның яшәвен күрсәтүче иҗтимагый барометр. Һәм үзенең торышы белән катлаулы, җанлы организмны хәтерләтә. Вахит Хаков, тел галиме.
Һәр кемгә дә иң газиз тел ана теле. Анда гына сабый чакның раушан гүле. Кышкы киштә әбиләрнең әкиятләре, әниләрнең бәллү җыры, әллү кие. Туган илем, сине өзелеп яратканга, ушам дисәк, безгә булдың канатлар да. Дошман белән көрәшкәндә үткен кылыч, балдай татлы, дуслар белән сайрашканда. Күңелләрдән күңелләргә юл саласың, сусаганда эссе шүлдән су табасың. Алышларда арысланга тиңдәш итеп, тоткынлыкта тимер булып таш ярасың. Җырларның да иң татлысы синдә генә, уйларның да иң яктысы синдә генә. Туган илнең, туган телнең матурлыгы, якты илһам бирми икән кемгә генә. Кайшагында адашкандай булам да мин, улны сулны шәйләмичә йыглам димен. Туган телем яктырта да барыр юлны, күз алдында ярылып ята кыйблам минем. Гамил Авзал.
Татарлар моннан 100 еллар элек үк инде Россиядә икътисад һәм мәдәният җәһәтеннән иң алга киткән милләткә әверелгән. Бу хәл үз чиратында татар әдәбиятының һәм сәнгатенең Аурупа культурасының үрнәге белән үсешенә, татар теленең башка төрки телләренә караганда иртәрәк фәнни яктан эшләнә башлауына, татар лексикографиясе барлыкка килүгә сәбәпче булган. Башкорт тел галиме Җәлил Киекбаев.
Минем телем меңәрләгән ишләре күк тыйнак тел ул. Гайрәтләнмәс артык, һаваланмас, яңгырын дип кабаланмас. Җигәр шиген белер, йөрер җирен. Басын куул, халыкара конгресслар, парламентлар ачып йөрми. Акча шиклар битенә менми. Сугыш ашмилар минем телемдә, капитуляция да ясамилар. Минем телем меңәрләгән ишләре күк моңлы тел ул. Үзенә җай, үзенә ятыш аның көе. Сақсықлары, рамайлары, сарманнары, Гүлҗамал карурманы, әллүкие. Гауәми ул, бик гади ул. Минем телдә иген үсә, сөт парлана, җеп ирләнә, сабын кайный, тире иләнә. Туендыручылар, киендыручылар дигәндә, минем телем исенә төшсен. Рауил Фәйзуллин.
Казаклар инде бик күптәннән татар мәктәпләрендә укыганнар. Урыс казак мәктәпләрендә дә татар теле төп предмет иде. Казак әдәбиятының күренекле әдипләре Алтын Сәрин, Абай һәм башкалар аң белемнәрен үстерү өчен шәрык классикларын татар телендә укыдылар. Күренекле казак язучысы Нәҗип Дәүләтбаев казакчада, татарчада язды. Казакларның татар мәктәп мәдрәсәләре әдәбияты белән бәйләнгән якты һәм кадерле хатирәләре бик күп. Мортазин казак галиме.
Синдә шатлык җиңеллеге, кайгылар авырлыгы, ата-бабам батырлыгы, аналар сабырлыгы. Синдә күңелләр киңлеге, туган җирем ямнары. Синдә илем иркенлеге, синдә дөнья гамнары. Югалтмыйсың туган телем, сине югалтканны да. Син алып чыктың дөньяга, синнән баш тартканны да. Сиңа тел тидергәннең дә телен син ачкан идең. Ана булып бишегенең янына баскан идең. Сиңа кырын караганның күзен син ачкан идең. Рухыбыздан табылган тел. Тагылган тел түгел син. Тар юлларда тигәнәктәй сарылган тел түгел син. Көлү теле, йылау теле уртак диярләр, беләм. Ләкин татарча йылыйм мин. Татар телендә күләм. Зиннур Насибуллин.
Артында күп гасырлык тарих торган, гомум кешелек хазинәсенә әверелгән ана телләрне һич тә онытырга ярамый. Без, әгәр дә син грузин икәнсең, иң борынгы мәдәниятләр теленнән булган үз грузин телеңне яхшы белергә, татар икәнсең, ата-бабалар телен кадерләргә, аны яратырга тиешсең дип уйлыйбыз. Федот Филин, урыс галиме.
Тел ачылгач әйтә алсаң әни дип, тел ачылгач әйтә алсаң әти дип, күзләреңә яшьләр тыгылмас, туган телең әле бу булмас. Соң минутта әйтә алсаң әни дип, соң минутта әйтә алсаң әти дип, күзләреңә яшьләр тыгылыр. Туган телең әнә шул булыр. Зөлфәт.
Татар теле бөек шагыйрьләр теле. Татар теленә тәрҗемә ителү шагыйрь өчен сөенечле хәл. Мин дә моңа бик шатмын. Татар халкы белән минем халкым телләрендә якынлык бар. Аңлыйм. мин татар классик шагыйрьләрендә, бүгенге чор шагыйрьләрендә яратам. Назим Хикмәт, төрек язучысы.
Туган җирен Идел буе. Һәр телнең бар туган иле. Туган җирен кебек назлы, җырдай моңлы татар теле. Агал япкыш бәйләсәләр, өзелеп тора кызлар биле. Кызлар кебек шат чырайлы, ашык йөзле татар теле. Халкың кебек уңган да син, хезмәттә син көнү-төне. Ир егетләрдәй дәртле, гайрәтле син татар теле. Фәннән сине айырса да гасырларның афат җиле, ак сакаллардай улпат, акыллы син татар теле. Ассалар да, киссәләр дә, үлмәдең син, калдың тере, шукындырган чагында да шукынмадың татар теле. Яндың да син, туңдың да син, нишләтмәде язмыш сине. Дөньяда күп нәрсә күрдең, әй мөкаддәс Тукай теле. Төрмәләргә дә яптылар Җәлил белән бергә сине. Төрмәләрдә дә килмешәк булмадың син, татар теле. Зинданнарны ярып чыктың, ялкынланып чыктың кире, хәтта фашист тегермәне тарталмады анда сине. Әй син батыр татар теле. Кабатланмас үткәннәрнең, гасырларның яман шире, кабатлар сине гасырлар, татар теле, дуслык теле. Башкортстанның халык шагыйре Наҗар Нәҗми.
Сез татар әдипләре, шагыйрьләре, галимнәре һәм тугандаш халык вәкилләренең туган телебезгә багышланган шигырьләреннән һәм әйтелгән фикерләреннән сөйләгән композиция тыңладыгыз. Төзүчесе Рөстәм Акъегет. Текст Мәрйәм Арсланова һәм Фуат Галимуллин укуында яңгырады. Тапшыруның мөхәррире Нәсим Акмал, тавыш килеу остасы Гөлнара Хикмәтуллина, Гөлназ Ибраһимова алып барды. Тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Сау булыгыз, кадерле дуслар!